далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі абмяркоўваюць тры наступныя тэмы. Што азначаюць агучаныя Александрам Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты. Афіцыйны заробак зноў упаў. Ці будзе ўлада падымаць даходы грамадзян напярэдадні парламенцкіх выбараў? І як варта ацэньваць рашэнне журналіста і музыкі Александра Памідорова пайсці працаваць у «Спутнік» – расійскі прапагандысцкі рэсурс. Праз паўгадзіны – дзе закапана золата? Пра скарбашукальніцтва ў даўнія часы Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнолагам, гісторыкам Уладзімірам Лобачам. Пазней размова Міхася Скоблай з гісторыкам Сергеем Тарасавым. Колькі існуе копій нацыянальнай святыні беларусаў крыжа Ефрасіні Полацкай. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што азначаюць агучаныя Александрам Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты? Пра што сведчыць зніжэнне намінальнага сярэдняга заробку ў краіне? Як варта ацэньваць рашэнне журналісты і музыкі Александра Памідорова пайсці працаваць у «Спутнік»? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што азначаюць агучаныя Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты? Я нагадаю, учора на нарадзе па падрыхтоўцы і правядзенні парламенцкіх выбараў ён даручыў выпрацаваць крытэрыі, якім павінен адпавядаць кандыдат. Чакаецца, што іх будзе каля дзясятка. Прынамсі, два з іх кіраўнік дзяржавы агучыў сам. Ніхто не стане аспрэчваць, што адным з крытэрыяў будучага кандыдата ў парламент павінна з'яўляцца пытанне незалежнасці нашай дзяржавы, заявіў ён. Яшчэ адзін крытэр – гэта імкненне павышаць дабрабыт людзей без правядзення незразумелых радыкальных шокавых рэформаў на шкоду насельніцтву, дадаў Лукашэнка. Трэба на такіх кандыдатаў рабіць стаўку. Калі ім будзе патрэбная падтрымка, значыць, трэба іх падтрымаць. Усё роўна, да якіх палітычных плыняў яны будуць належаць. Галоўнае, каб гэта былі сумленныя і прыстойныя людзі, сказаў Лукашэнка. Гэтыя заявы спараджаюць шэраг пытанняў. І эксперты, і самі апазіцыйныя палітыкі даўно выказваюць такую сумную упэўненасць, што сёлетнія выбары прайдуць як заўжды, і краіна атрымае чарговую стэрыльную палату прадстаўнікоў. А вось улада чамусьці пераймаецца, чамусьці выдумляе крытэрыі новыя, новыя падыходы, новыя абмежаванні. Можа, нешта ведае, перасцерагаецца нечага, пра што мы не ведаем, пра што, як бы, што не бяруць пад увагу песімісты. Ну, можна здагадацца, што менавіта ўзровень жыцця. Эксперты лічаць, што на выбары гэта не паўплывае. Ну, а вось так улада выглядае не настолькі в этом упэўненая. Другі момант – это разнабой у дзеяннях улады. Са свайго боку, Цэнтральная выбарчая камісія актыўна дэманструе ці імітуе гатоўнасць супрацоўнічаць з АБСЕ, гатоўнасць прымаць, ну, прынамсі, часткова некія прапановы па паляпшэнні выбарчага працэсу. А тут выходзіць кіраўнік дзяржавы і шчыра кажа, што ўлада будзе выкарыстоўваць адміністрацыйны рэсурс. Ну, здавалася б, ёсць рэчы, якія робяць, але якія не гавораць. А тут это гаворыцца адкрыта. Ну, мая гіпотэза, што гэта магчыма такая своеасаблівая рэакцыя на халодны, скажам так, прыём, які быў аказан Александру Лукашэнку ў Рыме. Часу сустрэцца з ім знайшоў толькі намінальны кіраўнік Італіі. Ну і магчыма гэта такая крыўда: "Ага, вы так са мной. Ну, дык і я з вамі". Магчыма, в гэтым справа, бо ну надта гэта выразна парушэнне як бы выбарчай працэдуры. Трэці момант больш зразумелы. Так, сапраўды, кандыдаты павінны быць лаяльны беларускай дзяржаўнасці. Не абавязкова кіраўніку дзяржавы, але дзяржаўнасці як такой. Гэты пункт, гэты крытэр выглядае прызнаннем, скажам так, небяспекі рускага свету і яго адэптаў. Аднак не выключана, што гэта частка гульні з Захадам, якая ўсё ж такі працягваецца. Ну, такое пасланне. Ну, бачыце, рускі свет наступае. Расейская, так бы мовіць, пятая калёна, ірвецца да ўлады. Нам не да раскошаў дэмакратыі, спадарства. Нам державу ратаваць трэба. Ну, а пад гэтым соусам можна не пускаць да ўлады прадстаўнікоў усіх астатніх калёнаў і ўвогуле ўсіх, каго не хацелася б да ўлады пускаць. Ну і нарэшце пра прыхільнікаў радыкальных рэформаў. Вот это даволі дзіўны такі крытэр, калі ўж так не хочацца бачыць носьбітаў гэтых жахлівых ідэяў ва ўладзе, ну так чаго там трымаць Рудага, Мацюшэўскага, Калаўра, яшчэ спрачацца з імі. Ну, всё-такі выглядае, што гэты пункт гэта такое рэха бойкі бульдогаў пад коўдрай ва ўладных карыдорах і такі жэст Александра Лукашэнкі на адрас кансерватараў у ягоным атачэнні. Калегі, а як вы аналізуеце вось гэтыя заявы Лукашэнкі?
Ну, перш за ўсё, напэўна, можна адразу адрэагаваць рэплікай на нейкія юры вашы канкрэтныя словы. Усё-такі Руды, Малішэўскі, гэта не Раманчук і не Злотніка, умоўна кажучы. То бок, не такія яны зацятыя страшныя рэфарматары, каб Лукашэнка не мог іх цярпець і, як вы кажаце, гадамі з імі публічна спрачацца. Ну, усё-такі гэта спрэчка начальніка з падначаленым. І падначалены цалкам разумеюць сваю, скажам, ролю, і свае, ну, нейкія, скажам, чырвоныя сцежкі, далей за якіх не варта заходзіць. Ну, а кажучы пра выбары, сапраўды, я падзяляю вашу думку, што зараз для Лукашэнкі такая даволі складаная сітуацыя, гульня выбарчай кампаніі, ну, выканаць дзве задачы. Па-першае, як правесці гэтыя выбары са звычайным вынікам, і па-другое, як бы пры гэтым, ну, працягнуць трэнд на нармалізацыю, як гэта называюць зараз афіцыйна, адносінаў з Захадам, і не псаваць гэты трэнд. То бок, от дзве такія задачы, якія трэба выканаць адначасова, і каб не сарваць, в прынцыпе, ні адну, ні другую. Мне здаецца, вакол гэтага і ідзе вся гэта гульня, і са зменамі ў выбарчы кодэкс, і з тым, што беларускі кіраўніцтва робіць у гэтым сэнсе то крок наперад, то крок назад. Магчыма, сапраўды, нейкая такая інстынктыўная рэакцыя на візіт в Італію была агучана. Ну, але, я думаю, яна не зменіць такую стратэгічную лінію, што ўсё-такі хацелася бы афіцыйна ў Менску зараз па максімуму атрымаць нейкае, ну, безумоўна, калі не ўхвалення, то лепш, чым заўсёды, рэакцыю Захаду на правядзенне гэтых выбараў. І варта нашым слухачам паведаміць гэта вось заява прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Юрась Губаревіч, Сергей Калякін, Анатолій Лебедзька, Владзімір Некляев, Віталій Рымашэвскі, Мікола Статкевіч і Алексей Янукевіч падпісалі такую супольную заяву дэмакратычных сілаў адносна ўмоваў правядзення ў Беларусі парламенцкай кампаніі. Там некалькі пунктаў, мне здаецца, самы істотны вось гэты. Існуе небяспека, што ўлады, адхіліўшы прапановы АБСЭП ДЗІПЩ і не зрабіўшы рэальных крокаў па дэмакратызацыі, падвышэнні празрыснасці выбарчага працэсу, прызначаць дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў грамадзян, якіх паспрабуюць выдаць за прадстаўнікоў апазіцыі. Для нас падобны падыход з'яўляецца абсалютна непрымальным, які толькі закансервуе сітуацыю адсутнасці рэальных выбараў у Беларусі, гаворыцца ў гэтай заяве. Прызнаемся, напэўна, гэта сапраўды будзе самай такой галоўнай інтрыгай гэтай выбарчай кампаніі, ці прапусцяць улады кагосьці з апазіцыі ў палату прадстаўнікоў, і ці будзе гэта рэальнай апазіцыяй, альбо тое, пра што папярэджваюць лідары дэмакратычных сілаў, што гэтыя грамадзяне будуць выдадзены за прадстаўнікоў апазіцыі.
Юры, вы закранулі такую вельмі цікавую тэму, гэта тайна ўвогуле вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Вось я згадваю савецкія часы, калі сам працаваў у газеце «Інтэграл» на вялікім прадпрыемстве. Там да і вось як вылучалі кандыдатаў у раённыя дэпутаты, абласныя і так далей. Паколькі органы прадстаўнічай улады зусім не мелі ніякай улады рэальнай, то вылучалі нейкую ткачыху за прыгожыя вочы ці зборшчыка нейкіх там трактароў, які план перавысіў. Потым 90-е годы пачалася рэальная барацьба за органы прадстаўнічай улады, за парламент. Ну, канешне ж, калі прыйшоў да ўлады Александр Лукашэнка, паступова ту сістэму згарнуў, бо яна небяспечная вылучэннем той жа парламент, скажам, такіх змагароў, апазіцыянераў, і ўсё гэта замянілася вот з нейкай невядомай сістэмай. Хоць дэпутаты Нацыянальнага сходу, яны фактычна не маюць нейкіх рэальных паўнамоцтваў, але як дзе барацьба за тое, каб нейкі, напрыклад, старшыня райвыканкаму стаў дэпутатам, бо Мета певне – це повишення, і престиж, і гроші. Головне – ресурс твій адміністративний повелічується. Ось як все ж таки іде це вилучення, незрозуміло, хто менавіто там виконкам якісь місцеві пропонують, чи адміністрація президента, чи ніякі партії наближені. І тому я думаю, що ось ця пропонова Лукашенка якраз і скерована на ніке урегулювання цієї системи. Мусять бути їм ніякі критерії вилучення, бо інакше буде разнобой, саправди, як ви кажете, це небезпечно розбалансуванням. Тобто перше сіто супроць проросійських кандидатів, відкрито проросійських кандидатів. Ось як той же Улахович, який недавно заявив, що буде збирати конгрес патріотичних сил. Да? Хоча до цього вони весь час клялися тим, що Росія і Білорусь мусять бути одною країною, і таку ми ставили. Ну і друге сіто супроць занадто ліберальних людей, які можуть розбалансувати систему білоруську і привести до великих проблем. Вельми цікаво, конечно, що ще буде в цьому списі, окремя цих двох. Максимум буде нечто таке на конт майомості, куче за все йому не потрібні кандидати, які мають моцний бізнес, як, наприклад, от сенатор Павловський, да, і потім про своє сенаторство зміцняє свої бізнес-позиції.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, что в передаче «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Олег Рузделович, Юрий Дракохруст и Виталь Цыгатков. Виталь, зараз как раз ваше питание, про что свечит снижение номинального среднего заработка в Украине?
На початку лічби. Поводле официальных подліков Белстата, наличный средний заробок работнику кросовику склав 7 085 000 рублей. Таким чином, в поравнанні з минулим місяцем, он зменшился на 8 500 рублей. Незначно, але зменшился. В поравнанні с попереднім місяцем, з лютим, тоді средний заробок вырос на 480 тысяч рублей. Вот это был таки достаточно уникальный месяц, коли был отбылся таки рывок, а теперь снова пошло снижение. Мне кажется, будет нашим слухачам цікавий таки факт, что у жнивня минулого года этот заробок был 7 008 000, но зараз 7 085 000. Фактично то же самое, только на 1% более. То бок со жнивня минулого года до вот теперешнего красовика заробок фактично в белорусских рублях не вырос. И это, саправды, достаточно уникальная ситуация для Беларуси. Мы памятаем, коли были попередние кризисы, девальвации, навод у три разы в 2011 годе упал белорусский рубель, то довольно худко белорусские улады тогда напамповывали заробок в рублях, и он литерально уже праз несколько годов фактично догнал той узровень, який был до девальвации. Зараз мы этого не назираем. То бок девальвация спынилась, белорусский рубель стоит, навод мы бачим, як он в певном сенсе узмоснился за опошние 2-3 месяца с 21 тысячи до 19,5 тысяч. Але на заробки это никак не уплывает. Заробки не растут, и, как я показал в статистике, зараз он на том же самом уровне, что и в жнивне 2015 года. При этом реальные заробки белорусов – это то, что заробок минус инфляция на протягу первого квартала упали на 3,4%. Вот такие лишбы, которые свечат, что кризис белорусской экономики протягивается, и не только девальвация уже причиной, але падение вытворчести, оно непозбежно уплывая и на падение доходов населения. Другая основа, что держава все же проводит достаточно такую строгую, жесткую макроэкономичную политику. Макроэкономичная стабильность для державы выглядит сейчас важнейшая, чем доходы населения. Совсем недавно премьер Кобяков попереджувал предприемства, каби они не подвышали заробок. На стратных предприемствах, которые имеют низкую альбо навод отмовную рентабельность, люди вось отримали от державы кредиты и почали раздавать заробки. Вельми Грозно говорил, каб гэтага не было. И вось выглядае, что выники гэтага месяца у тым ліку, может быть, и адлюстровывают то, что Кобякова послухаліся, покольки саправды заробки перестали расти. Звычайно, вот у белорусской традиции политичной, что подчас неких выборщих политических кампаний доходы населения росли. Это была такая традиция неизменная, завсёды, миновито под президентские выборы, в меньшей степени под парламентские, сталасці, але адбываліся павелічэнне розных сацыяльных даброт, рост заробку. Зараз ўжо не так. Мінулая прэзідэнцкая кампанія стала першым выключэннем. У восені 15-го года заробкі не раслі і не было ніякага напампоўвання нейкіх сацыяльных дабротаў. Выглядае, што і гэтая выбарчая кампанія пройдзе таксама без нейкіх такіх эканамічных фанфар, паколькі відаць, просто улады ўжо зараз няма магчымасцяў для гэтага, па-першае, па-другое, макраэканамічная стабільнасць важнейшая, ну і па-трэцяе, сапраўды ўжо выбары можна праводзіць і без нейкіх павелічэнняў заробку, паколькі выбарчая сістэма настолькі наладжаная, што ўжо, канешне, нейкі добры сацыяльны фон, ён з'яўляецца пажаданым, скажам так, фонам, ну але калі немагчыма яго забяспечыць, то гэта ўжо не абавязкова. Цяпер выбары ўжо можна праводзіць і пры умове збеднення насельніцтва, все равно, відаць, улада лічыць, што вынік будзе аднолькавы.
Я, в принципе, цалкам згодны з тым, што казаў Віталь Цыганкоў. Нема ніякіх пярэчнняў у тым, што ў разуменні беларускіх уладаў інфляцыя зараз больш небяспечная за незадаволенасць людзей нізкімі заробкамі. Не баяцца таго, што вялікая інфляцыя разбалансуе сітуацыю ў Беларусі. І таму штучна яе стрымліваюць, таму клапуцяцца пра тое, каб не раслі гэтыя заробкі і будуць далей гэта рабіць. Мы это бачым па паказчыках па працы банкаў, па тым, што прэм'ер Кабякоў заклікаў кіраўнікоў прадпрыемстваў не падвышаць заробкі. Другі вельмі важны момант, з якімі таксама згодны, это то, што да выбараў можна не чакаць вот этого пад'ёму заробкаў, як это ўжо традыцыйна было. Тым больш выбары будуць парламенцкія, яны зусім лёгка вызначальныя для Беларусі, і гэта кампанія, в прынцыпе, стане просто такой чарговай агітацыйнай кампаніяй, не больш за тое. Як, в прынцыпе, улады збіраюцца далей павышаць эканамічны патэнцыял, выходзіць з гэтага крызіса, бо паглядзець па сітуацыях па ўсіх галінах, літаральна ўсё пагаршаецца. Людзі жывуць на краінах, асабліва за Менскам. Незразумела, як выжываюць. Вось апошняя інфармацыя, я прачытаў у Барысаве, там просто нема прадпрыемства, якое б прапановувала людзям заробак больш за 3,5 мільёны. То бок, вот, ну, 150 даляраў у такім горадзе, як Барысаў, гэта прыдзел літаральна. А што тады казаць пра нейкую маленькую вёску, пра райцэнтр, там увогуле як людзі выжываюць. Чаму ўлады пра гэта не думаюць? Чаму яны мяркуюць, што вось стрымалі на інфляцыю і ўсё будзе выправляцца само сабой? Сам рэч, ідзе такое паступовая деградацыя не толькі палітычнай сістэмы, але і эканамічнай. І па маіх уражаннях, праз год-два мы будзем арыентавацца на заробак 50 даляраў, на пенсію 30 даляраў, і гэта будзе лічыцца ўжо вельмі добрым. І от у такіх умовах, мне здаецца, гэта ўжо будзе пераход да нейкай такой сярэднеазіяцкай дыктатуры, калі можна будзе толькі праз просто такія жорсткія рэпрэсіўныя захады стрымліваць сітуацыю.
Тое менавіта, што зараз адбываецца, а менавіта стрымліванне росту заробкаў, у тым ліку нават і падзенне намінальнае, і жорсткая манетарная палітыка, якая вядзе да зніжэння інфляцыі, але стварае велізарнейшыя праблемы для беларускіх прадпрыемстваў, это пунктуальнае выкананне таго, што Беларусі раіць МВФ. Гатамі раіў. Так, раней это ігнаравалі, а зараз выконваюць, так бы мовіць, сціснуўшы зубы, так што мне здаецца, што казаць, як бы, а як там, чаму не думаюць пра народ, ну вот таму, што ўрэшце рэшт вырашылі выконваць пажаданні МВФ, хочуць атрымаць крэдыт. Тое, што зараз адбываецца, я яшчэ раз паўтараю, это дакладнае выкананне патрабаванняў, пажаданняў Міжнароднага валютнага фонда. Ідэалогія Міжнароднага валютнага фонду, так званы Вашынгтонскі кансэнсус, палягае ў тым, што вось такая фінансавая стабілізацыя, калі інфляцыя нізкая, дае магчымасць для наступнага, далейшага, здаровага росту эканомікі, каб яна расла не за кошт напампоўвання пустых грошай, а за кошт росту, скажам так, рэальнага сектару. А што, як бы, у гэтым сэнсе, як будуць людзі выжываць? Ну, МВФ на это гаворыць ветліва, это вашы праблемы. Як вы будзеце іх вырашаць? Ну, як зможаце, як іншыя вырашаюць, як, скажам, той же Украіне вырашаюць, мы зараз бачым, як там скачуць гэтыя камунальныя тарыфы, это тое самае, МВФ гаворыць, ці вы падвышаеце камунальныя тарыфы, і тады атрымліваеце грошы МВФ, ці рабіце, што хочаце,
А як ваше насельніцтво буде виживати, знову ж, це ваші проблеми. Так що в цьому сенсі, що називається ліберальні реформи, коштують доволі дорого, насамреч. І в цьому сенсі, вертаючись до нашої першої теми, ну, я думаю, що влади, чому я не... придумляють некі нові там обмежування на ці вибори, некі нові критерії, тому що вони от це все відчувають. Вони відчувають цю народну, що називається, злобу. Вони-то відають про те, про що ви, Олег, сказали, що у Борисові 150 баксів і все. Потім перед очима, скажем, досвід того ж Казахстана, уж там система, так би мовити, може бути ще більш строга, ніж в Білорусі. І все було тихо, мирно, а от якби певний крок у ладу, так само, до речі, ліберальний крок, викликав які забурені, які хвилювання, і влада, до речі, там відступила. Так що в цьому сенсі, я думаю, що білоруська влада боїться от у сувязі з виборами не чогось конкретного, що там опозиція переможе, а що самі вибори стануть каталізатором для ніяких процесів неелекторальних. Тому я думаю, що, звісно, от ці лічби, коли вони кладуться на стол, менавіта Олександру Лукашенку, викликаю його нервову реакцію.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нарешті ваше питання, Олег. Як варто оцінювати рішення журналіста і музики Олександра Помідорова пойти працювати у «Спутник»?
Найперше пропоную поділити це питання такі на дві умовні частки. Я для себе так поділив. Перше, це коли от музика і журналіст Олександр Помідоров, відомий по такому активному ділу національних проєктах, прикладом народним альбомі, які гучить у нас во всіх от, з магнітофонів вже шмат годів, пішов працювати на російський «Спутник», дивіться, не означає це, що во всіх опозиціонерів норми такі самі, да? Аби платили, а працювати можна де завгодно. І друга частка питання, чому «Спутнику» прийшовся такий журналіст і музика, як Олександр Помідоров? Про що це каже? Односно вибору Олександра Помідорова, все ж тяжко його суджати, коли саправди журналіст 2 роки був без праці, що ми зараз узнаємо. Інших пропонов йому не було, а, як кажуть, сім'ю кормити треба і самому треба реалізовуватися. Правда, незрозуміло, як тоді інші витримлюють, які шукають ніякі проєкти, самі пропоновують, але не поступають принципами. Але добре, може у їх трималося, у його ні, куди запросили, туди і пішов. Тим більше далі музичний керунок, мовляв, ніякої політики, своє погляди покидаєш вдома і працюєш. Максима, певний час, це так і буде, але як довго, коли наступить час, що прийдеться і тут визначатися, і відказувати на питання, чи все ж Крим, в коментах сам Помідоров цю тему спробує обиходити, але, на мою думку, це протягнеться недовго. Крок Помідорова знову піднімає ще одне питання. Ці мусять бути ніякі межі для тих, хто обрав менавіта от такий шлях, білоруську Білорусь своїм життєвим проєктом. Зробив такий ось національний вибор. Як тільки не отрималося, нешто, значить, сапсувалося, нема праці, так що, можна перебігати, здраджувати. Ось бура емоцій, яку викликав учинок Помідорова, якраз і свідчить про те, що ця тема хвилює кожного з нас. Бо раніше чи пізніше ми всі оказуємося перед таким вибором. Заставатися на цих позиціях чи пойти туди, де більше заплатять. Так ось по мені, так треба заставати. Коли вибор одночі зроблений, тим більше тепер у нас реальне йде змагання за будучню України, культури, мови, які у небезпеці, як ніколи за 50 років. Згадайте, що було б раз 20 років після першого набуття незалежності у Литві, чи в Латвії, чи в Польщі. Да? Це був кінець 1930-х років, цілком страта незалежності, розгром національних кадрів, але ці країни відродилися все ж таки після війни, після шматликих історичних перетрубацій. А коли таке відбудеться у теперішній Білорусі, де не назапашений національно свідомий слой насильництва, то ми можемо, як народ, уже самостійний і не відродитися. І друге питання, чому «Спутнику» спотребився такий білоруський музика Олександр Помідоров? На мою думку, справжуються прогнози, що цей проєкт не просто інформаційний, а скерований найперш на ідеологічну і культурницьку експансію Росії. На поступове, знешнє, неагресивне, а лише перетягування білоруської аудиторії від власних країн, до да, прарасійскіх і непасрэдна расійскіх, заважым, калі з'явіўся той спутнік. Пасля падзей ва Україні, як рэакція на тое, што большая частка Україны адвярнулася ад Расіі, зрабіла іншы цывілізацыйны выбар. Каб гэта не трымалася тут, у Беларусі сюды імкнуцца новыя грашовыя укладанні, яшчэ будуць кідвацца гэтыя грошы, так з'яўляецца спутнік, можа з'явяцца іншыя праекты. Недавно вось на сустрэчы студэнтаў факультэту міжнародных адносін БДУ з расійскім міністрам замежных справ Сергеем Лавровым, нібыта ад студэнтаў, нібыта неарганізавана звонку прагучала прапанова адкрыць у нас, калі ласка, у кожным абласным цэнтры такі ж самы дом Москвы, як у Менску. Дарэчы, вот менавіта там у Менскім доме Москвы прытуліўся спутнік. І гэта сведчыць, што барацьба за розум беларусаў, за іх цывілізацыйны выбар будзе працягвацца, прычым больш актыўна. І што Александру Памідорову проста так дазволяць распавядаць пра беларускую музыку, пра беларускія гурты, як ён лічыць патрэбным, без пэўных нацыянальных рамак, без замоўчвання пэўных тэмаў. Ці ён згодны з гэтым, ці сам будзе займацца самацэнзурай. Магчыма, у мяне такая занадта аднакаляровая пазіцыя, але ўсё ж такі я сумніваюся, што гэта ім удасца.
Ну, я пачну свой адказ на ваше пытанне з таго, што, на мой погляд, канешне, праца ў спутніку, праца на Кісілёва, гэта справа маральна сумнеўная. І ось у мяне ёсць знаёмы ў Маскве, маскоўскі журналіст, зусім, дарэчы, не нейкі там тойліт беларушчыны, які працаваў у РИА Новасці, але калі ў 14-м годзе туды прызначылі Кісілёва, ён на наступны дзень прыйшоў і прынёс яму заяву аб сыходзе. І, дарэчы, 2 гады пасля гэтага гэты мой калега хадзіў без працы, але праца з Кісілёвым для яго была выключана в прынцыпе. На Москве люди ведают, кто есть ху, так бы мовить. Абсолютно видовочно, что в Беларуси спутник – это, так бы мовить, инструмент проведения, просовывания певных идей. Причем, что тычется именно белорусского спутника, то он, как бы, працуя с певной таргет-группой, с певной метовой аудиторией. Бо для, так бы мовить, людей, что называется, простых и некнижных, есть труба российского телебачения. Первый канал, глядите. А это праца с интеллектуалами, с элитами некими, и тому яны працуют больш асцярожна, но это не значыць, што ў іх як бы месяц іншы, ці ён будзе іншы. Ну, як бы ў апраўданне пэўнае Памідорова, калі ён мае патрэбу ў гэтым, можна сказаць, што ну так, пакуль прынамсі ў нейкіх такіх заўважальных гадасцях беларускі спутнік як бы заўважаны не быў. Але тым не менш, больш-менш зразумела, на што ён, пад што ён як бы заточаны, і тут справа нават не ў тым, што мы там як бы асудзім з вамі ці даруем нешта Памідорову. Справа ў тым, што там людзі спрактыкаваныя. І ён можа апынуцца перад такім выбарам, перад такой сітуацыяй, што як бы тварілка зламаецца. А для творца это кепска. Это ніякімі грошамі як бы не скампенсуеш. Ну і я думаю, што тут, канешна, важны такі момант, гэта стаўленне да асобы Памідорова. В этом сэнсе, ведаеце, магчыма сітуацыя такая. Хтосьці зрабіў з яго куміра, хтосьці паставіў яго на п'едэстал, так бы мовіць, глядзеў на яго як на ўладара думак, там на сумленне нацыі. Ну а он аказаўся, так бы мовіць, слабым чалавекам. Чалавек слаб, можа і не варта было рабіць, асабліва з мастака.
Я б таксама хацеў бы ў такой далікатнай тэме больш адысці ад нейкіх канкрэтных асобаў, бо мне заўсёды ў такіх сітуацыях важны, ну, то, што называецца высокім словам прынцыпы, то бок нейкія рэчы, якія, ну, фарміруюць светапогляд, якія выражаюць наша стаўленне да тых ці іншых сітуацый у жыцці. Ужо 2 дні праходзіць такая зацятая дыскусія ў СМІ, у друку наконт гэтай інфармацыі, і мне, шчыра кажучы, уразіла, можна сказаць, колькі многа людзей, ну, пішуць допісы ў стылі, што вось калі б я застаўся без працы, і калі б я не мог знайсці ёй столькі часу, колькі это было ў Памідорова, то пайшоў бы і на БТ, і на спутнік, і куды заўгодна, бо трэба карміць сям'ю і забяспечваць. Мне здаецца, што ўсё-такі ў сучасным грамадстве ёсць нейкая такая планка і патрабаванне свайго стаўлення да таго, што такое добра, што такое кепска, што можна рабіць, а што не трэба. І я вот назіраю, што сапраўды гэта гэтая планка, ну, маё такое ўражанне, што яна безумоўна рухаецца і мяняецца, і магчыма мяняецца ў бок такога больш, ну, лаяльнага стаўлення да любых крокаў. Я памятаю, як асуджалі нават паход музыкаў да Пралескоўскага, у якім я асабліва не бачыў нічога крамольнага, ну, схадзілі, пагаварылі, і тады гэта, ну, то, што называецца наша грамадства, наша частка грамадства, нават значнай ступені асуджала, то бок былі людзі настроены больш прынцыпова, больш зацята. Калі зараз я бачу, што у сённяшняй тэме, ну, сапраўды меркаванні падзяліліся, можа быць, палова лічыць, што ўсё-ткі гэты ўчынак не варты, скажам, ухвалы, а як мінімум неправільны ўчынак, то палова менавіта абараняе Памідорава з пункту гледжання, што, ну, не было чалавеку куды ісці, вось ён і пайшоў на спутнік. Я скажу, што, ну, сам такі прынцып, ён, канешне, як мне здаецца, неправільны, стратны, бо з такога пункту гледжання, ну, калі карыстацца прынцыпам, што вось дзе плаціць, туды іду, ну, чаму б не пайсці ў КДБ, чаму б не пайсці там, умоўна скажучы, у нейкія добраахвотныя інфарматары КДБ, бо ўсё роўна за гэта ж будуць плаціць. Здзіўляе, што вось гэты прынцып, ну, чалавеку не было куды працаваць, ён пайшоў, выглядае даволі масавым, папулярным у гэтыя дні. Некая прынцыповнасць у стаўленні да, ну, то, што называецца рэжыму, да ўлады, за апошнія гады в значнай ступені змянілася. Не буду гэта ацэньваць, я проста гэта зафіксірую.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначаюць агучаныя Лукашэнкам умовы спрыяння кандыдатам у дэпутаты? Пра што сведчыць зніжэнне намінальнага сярэдняга заробку ў краіне? Як варта ацэньваць рашэнне журналісты і музыкі Александра Памідорава пайсці працаваць у спутнік? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».